Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! Sunt Mircea Țipudean, vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Începe o zi cu vreme caniculară, cu maxime între 30 și 35 de grade. Interviul emisiunii cu analistul român Iulian Chifu despre urmările alegerilor de la 11 iulie. La rubrica Jurnal de Corespondent, Traian Ungureanu despre căutarea norocului la diferite popoare. Începem cu știrile Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Președinta Maia Sandu i-a conferit ordinul de onoare ambasadorului Statelor Unite la Chișinău, Derek Hogan, aflat la final de mandat. Într-o postare pe Facebook, șefa statului spune că l-a decorat pe ambasador în semn de apreciere și recunoștință pentru activitatea sa și pentru susținerea eforturilor noastre de a construi o societate democratică și prosperă, am citat. La 13 iunie, președintele american Joe Biden a nominalizat un nou ambasador la Chișinău pe Kent Doyle Loxton, diplomat de carieră, șef de birou la Subsecretariatul pentru Creșterea Economică, Energie și Mediu. Cel puțin 42 de oameni au murit și alți 70 sunt dați dispăruți în urma unor inundații puternice care au afectat vestul Germaniei. Ploile neobișnuite abundente au inundat, de asemenea, Luxemburgul, Olanda și Belgia, unde cel puțin 6 persoane au fost declarate decedate. Cancelara germană, Angela Merkel, care tocmai pleca într-o vizită în Statele Unite, a spus că este șocată de catastrofa cauzată de ploi și a exprimat solidaritatea cu sinistrații și a promis ajutoare guvernamentale. Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a spus că el și cancelarul german Angela Merkel sunt uniți în a se opune folosirii de către Rusia a energiei ca armă împotriva vecinilor săi, în timp ce gazoductul Nord Stream 2 din Rusia către Germania este aproape finalizat. Biden și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu Nord Stream 2 la întâlnirea sa cu Merkel joi la Casa Albă de la Washington. Într-o conferință de presă comună, el a mai spus că Statele Unite și Germania stau și vor rămâne împreună pentru a-și apăra aliații săi din flancul estic al NATO împotriva agresiunii ruse. În timp ce Washingtonul consideră că gazoductul amenință securitatea energetică a Europei, cancelarul german Angela Merkel a reiterat că acesta nu este un proiect menit să înlocuiască tranzitul de gaz prin Ucraina. Și cunoscutul actor și muzician rus, fondatorul grupului Zvuki Mu, Piotr Mamonov, a murit joi la vârsta de 70 de ani. La începutul lunii iulie, Mamonov a fost internat în stare gravă la terapie intensivă într-un spital din Moscova cu infecția COVID-19 și a fost conectat la aparatul de ventilație, plămânii săi fiind afectați în proporție de 87%, a spus soția artistului. În anii 1980, Piotr Mamonov a scris versuri și a cântat rock experimental, psihedelic și post-punk, fiind printre puținii rockeri din fosta URSS cunoscuți în Occident. În 1988 a debutat ca actor în filmul Igla cu Victor Tsoi în rolul principal, a jucat pe scene de teatru și în mai multe filme, iar în 2006 a primit premiul Nica pentru cel mai bun rol masculin în filmul Ostrov.
Au fost știrile de la ora 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea se anunță caniculară în toată țara. Maximele vor oscila între 30 de grade în nordul țării, 33 de grade în capitală și la Tiraspol și 35 de grade în sud, la Ceadărlunga. Avertizarea meteo de caniculă este valabilă deocamdată până la 19 iulie. Căldură mare așteaptă regiuni întinse de pe continentul european, de la Moscova, unde vor fi 33 de grade, până la Madrid, unde se așteaptă o maximă de 36 de grade. Și mai cald va fi în estul Mediteranei, 38 de grade la Atena și 40 de grade la Nicosia.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda zilei, la Chișinău este programată, la sediul agenției de presă IPN, conferința de presă a lui Sergiu Tofilaci și Roman Guneavui despre presupuse acțiuni ilegale în cazul Hotelului Național. Tot la IPN, dezbatere publică organizată de agenția de presă IPN cu tema Alegerile anticipate 2021, ce s-a întâmplat, ce se poate întâmpla pe plan intern. Tot la Chișinău are loc ședința Curții de Conturi de examinare a raportului auditului conformității implementării proiectului de construcție al locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile. Altă ședință programată pentru astăzi este cea a Agenției Naționale de Reglementare în Energetică și, în sfârșit, o nouă conferință de presă din cadrul proiectului de promovare a sportului național Calea spre Tokyo, Hai Moldova. Din agenda internațională spicuită de AFP, ministrii justiției din Uniunea Europeană se întrunesc în Slovenia. La Ankara continuă procesul studenților și lectorului universitar arestați pentru participarea la un marș Gay Pride. În Australia continuă exerciții militare comune australiano-americane. La Tashkent își încheie vizita de două zile în Uzbekistan ministrul externe rus Sergei Lavrov. Emisarul american în Orientul Mijlociu, Hadi Amr, vizitează teritoriile palestiniene. La Fuzhou, în China, are loc a 44-a sesiune UNESCO. La Paris se redeschide pentru vizitatori turnul Eiffel, iar la Cannes are loc Festivalul Internațional de Film, ce se încheie pe 17 iulie.
Interviul emisiunii.
Valentina Ursu a stat de vorbă cu Iulian Chifu, analist român, fost consilier prezidențial și bun cunoscător al realităților politice din Republica Moldova.
Ce credeți dumneavoastră despre această victorie pe care unii o numesc zdrobitoare a partidului pro-prezidențial PAS în alegerile parlamentare anticipate de duminică?
E cronica unei victorii anunțate. Adică toată lumea știa că aceasta va fi deznodământul și îl știa pe toate direcțiile. Dacă vreți câteva elemente foarte directe, uitați-vă la strategia de campanie a principalului contracandidat a blocului electoral a comuniștilor socialiștilor. Acolo s-au făcut și alegeri proaste, dar alegeri proaste forțate, pentru că ascunderea lui Dodon în spatele lui Voronin n-a fost altceva decât o tentativă de a ascunde faptul că liderul de acolo este cel mai urât om în Republica Moldova. Asta este criteriul său după pierderea alegerilor. Și înainte era cel mai urât om din Republica Moldova, la locul lui Plahotniuc, foarte simplu.
Adică
și foarte
cel mai detestat.
Cel mai detestat. În al doilea rând, deci el s-a ascuns în spatele lui Voronin, a scăpat de cele vreo 3-4% cât le-ar fi luat Voronin, pe care le-ar fi pierdut și le-a adus în spatele său, însă l-a costat o treime din poziții și l-a costat un scandal intern și o problemă internă pe care oricum o va deconta. E la al doilea rând de alegeri pe care îl pierde. Al doilea lucru important de văzut în campania electorală la nivelul strategilor este că a fost o campanie de conservare. Comuniștii, socialiștii, prorușii și în spate toată zona aceasta de consiliere de politehnologi ruși aduși aici, așa a gândit. Știau că pierd și au vrut să diminueze dimensiunea înfrângerii și, eventual, că asta a fost a doua condiție, dacă pot pasa responsabilitatea, să nu mai fie a lui Dodon, să fie a cuiva. A venit cineva din afară, s-a întâmplat ceva, oricum nu-i de vina lui. Ei bine, nici asta n-a mers, pentru că dacă ne uităm pe rezultatul real final, 27% înseamnă o înfrângere radicală. Dacă dăm jos și procentele Partidului Comuniștilor, vedem că, în fapt, socialiștii au pierdut o treime din voturi și vorbim de marja lor normală, fără investind sume importante, mass media, investind Rusia sume importante în zona războiului informațional, apropo, care nu înseamnă numai fake news, cum se evaluează pe aici, nici reziliența nu înseamnă combaterea fake news, înseamnă mult mai multe lucruri. Și au avut foarte multe instrumente, unele au mai ieșit public, altele în mai mică măsură, unele care erau mai aproape de suprafață au putut fi, parcă Deutsche Welle a dat un material, au mai apărut și pe aici câteva elemente, însă strategia reală a fost foarte puternică, foarte reală, Rusia s-a implicat în Republica Moldova, ca să ne lămurim, a luptat în Republica Moldova, însă obiectivul său realizat, obiectivul său conceput a fost aceea de a nu pierde atât de mult pe cât ar fi putut să piardă în condițiile în care valul de protest împotriva contra reformelor generate de Dodon timp de 4 ani a fost enorm. Lipsa, stagnarea din punct de vedere economic, blocarea unor investiții, toată nebunia aceea cu, iată, privatizarea, că vine întotdeauna, Victoria Bank, cu, deci privatizarea s-a făcut de către un dobânditor de bună credință, cu toate agrementele și cu toate garanțiile statului Republica Moldova, pentru ca în momentul în care a devenit proprietar să se pună pe oprire pentru niște datorii, vezi Doamne, sau niște probleme anterioare. Asta nu se întâmplă nicăieri și ăsta este un semnal pentru care investitorii nu vin în Republica Moldova. Ei bine, toată această regresie, nu mai vorbim de componenta de justiție sau de corupție, au fost cele care au generat această situație.
Pe cine mai treceți în lista pierdanților alături de Igor Dodon?
Alături de Igor Dodon pun toată zona de dreapta. Mă refer la partide din acestea de buzunar, pentru că trebuie spus că o altă componentă a strategiei a fost denigrarea Maiei Sandu. A Maiei Sandu, nu a partidului în sine. Au mai încercat câteva din numele de pe listă, dar Maia Sandu a fost tema esențială pentru zona războiului informațional rus. Și cea de-a doua a fost susținerea partidelor mici care nu pot face pragul.
Platforma,
pentru a...
Da. Nu a reușit să acumuleze mai mult de 3%. De ce? Aveți o explicație?
Era evident. Andrei Năstase trebuia să plece după pierderea primăriei Chișinău. În acel moment trebuia să-și dea demisia, trebuia să paseze ștafeta conducerii partidului la unul dintre colegii săi cu capacitate electorală și măcar să stabilizeze partidul. De asemenea, toată politica sa de a zgânciuli, de a zgândări, de a băga bățul prin gard și de a fi întotdeauna anti-Maia Sandu, iată unde a dus. Iar toată cealaltă poveste cu plimbările la București, primiri la prim-ministru, primiri pe la miniștri, n-a avut niciun fel de relevanță. Pentru că a fost o relație între partide, PPDA este în aceeași familie politică cu PNL-ul, dar în rest nu a avut niciun fel de sprijin de altă natură și, pe de altă parte, toată lumea, dacă ați văzut, a evitat să-i spună ceva de rău, a lăsat PPDA-ul și pe Andrei Năstase să cadă prin el însuși.
O luptă s-a încheiat, alta abia începe.
Anul curent facem 30 de ani de independență. S-au tot perindat diferiți politicieni care ne-au speriat de pericole externe cu tancuri. Am avut și politicieni pro-europeni declarați care dimineață se întâlneau cu oficiali europeni, iar seara discutau cu combinatori care au fraudat bănci. Ne-au înțeles că e nevoie de un alt tip de politicieni, tineri, mai novice, poate mai puțin experimentați, dar mai curajoși, cu viziune, curați.
Dacă vă înțeleg eu corect, lupta pentru direcția Republicii Moldova s-a cam încheiat, începe lupta pentru stârpirea corupției.
Așa este. Cea mai importantă luptă a Republicii Moldova în istoria noastră, cred că ea începe acum.
Eu sunt Liliana Barbărușie și vă invit sâmbătă la un nou episod al podcastului Reelectoral. Împreună cu un analist și un sociolog de la Chișinău încercăm să ne lămurim ce a dus victoria partidului președintei și ce trebuie să aducă el oamenilor care l-au votat. Ne puteți asculta la radio, dar și pe moldova.europalibera.org, Google Podcasts, iTunes și YouTube.
Jurnal de corespondent.
Urmează obișnuitul jurnal de corespondent, de data aceasta cu Traian Ungureanu.
Norocul vine la cerere pentru pricepuți. Inițiatul în căutarea loviturii norocoase urmează procedee cu tradiție națională. În Anglia, de pildă, se joacă numerele de loterie extrase din certificatul de naștere. În România, cifrele norocoase așteptau în zațul de cafea, dar de când cu mașină de espresso s-au mutat în certificatul de căsătorie. În Germania, numărul de matriculare al mașinii, iar în Franța, codul poștar, merg la sigur. Cea mai complexă procedură e de găsit în Italia. Cine ia bilet de loterie are la dispoziție, în orice tutungerie, o carte de vise. Cumpărătorul caută numerele corespunzătoare visului desfăcut în simboluri. Ploaia e 8, soacra e 2. Leul care te fugărește e, desigur, 13. Tutungiul expert îi îndrumă pe începători. Loteria italiană folosește un sistem matematic diabolic. Premiul cel mare iese odată la câțiva ani. Jocurile sunt făcute antivis. Problema e că lumea continuă să viseze. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la moldova.europalibera.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.